რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჯერაგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. ერთი ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაკარგულად ითვლება. დარიალის ხეობაში 17 მაისს ჩამოწვეული მეწყრის შედეგად მეწყრის ქვეშ მოყოლილი სადურთო ავტომანქანის მძღოლი, რომელიც მაშველებმა მოიყვანეს მძიმე ტრავმების შედეგად 18 მაისს გარდაიცვალა. გარდაცვლილი უკრაინის მოქალაქე იყო. დარიალის ხეობაში მეწყრის მიზეზად სტეფან წმინდის მუნიციპალიტეტში ისტორიული მყინვარული ღვარცოფის გააქტიურობას ასახელებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტრო. დარიალის ხეობაში მეწყრის გამო საქართველოს რუსეთმა ტექნიკური დახმარება ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების ფორმით შესთავაზა და თავად სამინისტროებს შორის რაიმე კონტაქტი არ შემდგარ თბილისში განაცხადა ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისი თქმით, საერთაშორისო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში საქართველო თავის პარტნიორ სახელმწიფოებს მიმართავს. დარიალის ხეობაში გრძელდება სამაშველო სამუშაოები. საქართველოს მთავრობა თანამდებობრივი სარგოების და პრემიების გაცემის ერთიან წესს შეიმუშავებს. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ნინო კობახიძემ დღეს ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შესაბამისი გააცხოტილება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო მთავრობის წევრების და სხვა საჯარო მოხელეთა ხელფასისა და პრემიებისადმი ფართო საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით. ინფორმაცია უცხოეთიდან. გაეროს უკაცრავად ნატოს გენერალურმა მდივანმა პრესკონფერენცია გამართა ბრიუსელში. ანდერს ფო რასპუსენმა განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ წარმოადგენს გამოწვევას ფუნდამენტური იდეისთვის. ყველა სუვერენული სახელმწიფოს უფლებისთვის თვითონ აირჩიოს საკუთარი გზა. რასპუსენის თქმით, ევროპა უსაფრთხოების სრულიად ახალი ვითარების წინაშეა, რომელიც ნაკლებადაა პროგნოზირებადი და მეტად საშიში. რასმუსენის თანახმად, ალიანსმა სამწუხაროდ ვერ ეხილა დასტური იმისა, რომ რუსეთმა დაიწყო თავისი ჯარის გაყვანა უკრაინის საზღვრის რეგიონიდან. ნატოს გენერალური მდივანი გამოვიდა მოწოდებით, რომ გაიზარდოს თავდაცვის ხარჯები და დაზძინა ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი კეთილდღეობის საძირკველიაო. რასმუსენი ბრიუსელში შეეხო ასევე უკრაინის საკითხს. უკრაინის აღმოსავლეთში სტაბილურობის ნაკლებობა პრობლემაა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თქვა მან. მანვე განაცხადა, რომ სწორედ ამის გამო ნატო აფრთხილებს სეპარატისტულ დაჯგუფებებს შეწყვიტონ უკანონო ქმედებები და კენჭისყრას ნორმალურად ჩატარების საშუალება მისცენ. რასმუსენის თქმით, რუსეთმა ამ პროცესში უფრო კონსტრუქციული როლი უნდა ითამაშოს. ნატოს გენერალური მდივნის ეს გამოსვლა მოჰყვა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობას, რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით ამ ქვეყნის სამხედრო შენაერთები თავიანთ ბაზებს დაუბრუნდებიან და რომ მათ დაასრულეს მანევრები უკრაინის საზღვრებთან. როიტერი იტყობინებოდა, რომ რუსეთის დაახლოებით 40,000-მდე სამხედრო კვლავ რეგიონში ირჩება. ეს ცნობა ნატოს სამხედრო წარმომადგენლის ნათქვამს ეყრდნობოდა. დღესვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობები სერიოზულ გადასინჯვას საჭიროებს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო იტყაბინებოდა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა შეარაღებული სეპარატისტების მიერ სამხედრო საგუშაგოსთვის ცეცხლის დაშენის შედეგად. ინციდენტი სლოვიანსკთან მოხდა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალზე რატკო მლადიჩის ადვოკატები 19 მაისს შეუდგნენ მის დაცვას ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე. მლადიჩს ბოსნიის ომის დროს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულის ჩადენა და გენოციდი ეწოდება ბრალად. სერბიის და ბოსნიის ხელისუფლებმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართეს მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ამ ქვეყნებს სამაშველო ოპერაციებში, რომლებიც მიმდინარეობს ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ რეგიონში. სულ ბალკანეთში წყალდიდობის სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 44-ია. თურქეთის სასამართლომ ქვანახშირის საბადოში მომხდარი ავარიის საქმეზე პატიმრობა მიუსაჯა სამ პირს. ხალხური სიმღერის ცნობილი ბელარუსის შემსრულებელი თავის ბინაში მკვდარი ნახეს საქმეს იძიებენ. ეს იყო ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მე გოგი გვახარია ვარ. დღეს აღინიშნება მუზეუმების მსოფლიო დღე, მთელ მსოფლიოში აღინიშნება მუზეუმების საერთაშორისო დღე და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მთელი გადაცემა მიუძღვნათ ამ დღეს. ვისაუბროთ მუზეუმების ისტორიაზე, იმას თუ როგორი გვინდა იყოს მუზეუმი, შემოგთავაზებთ ჩვენი რადიოს ძველ სიუჟეტებს, ერთ-ერთი სიუჟეტი საერთოდ 2003 წელს არის და ვიპოვე ჩვენს არქივში და რა თქმა უნდა გაგაცნობთ, უფრო წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს ნინო ძანძავას. ნინო არის კინომცოდნე და არის სახელმწიფო არქივის
თანამშრომელი, კინოფოტოფონო არქივის
თანამშრომელი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ და აქვს გარკვეული გამოცდილება ასეთ განსაკუთრებით კინო არქივებთან მუშაობის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ჩვენ ჩემს საოცნებო კინო მუზეუმზე და სინემატეკაზე, რომელიც გვინდა რომ იყოს პირველ რიგში საქართველოში. შევეცდებით დაუკავშირდეთ ტელეფონით ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს ლაშა ბაქრაძესაც, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძესაც, რომელიც ასევე ამ თემაზე გვინდა რომ ჩავწეროთ და გავესაუბროთ მას. რა თქმა უნდა, არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ კინოს მუზეუმით, მაგრამ დღეს საუბარია საერთოდ იმაზე, რომ მუზეუმი უნდა გახდეს უფრო ინტერაქტიული, უფრო მრავალფეროვანი და აი სტატიკური სურათები ჩამოკიდებული კედელზე, ეს არის მუზეუმის გუშინდელი დღე. ეთანხმები თუ არა ამ მოსაზრებას და რა უნდა შევცვალოთ პირველ რიგში?
მუზეუმები უკვე საკმაო ხანია, ანუ რამდენიმე დაახლოებით ბოლო 20 წელი არის საკმაოდ ინტერაქტიული გახდა დასავლეთში, როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში, აზიაში სამწუხაროდ არ ვიცი რა ხდება. და კი, ანუ დამთვალიერებელთან, მაყურებელთან კონტაქტი და მისი ჩართვა, ვთქვათ, მუზეუმში, თუნდაც პროგრამირებაში ეს ხშირად ხდება, ანუ ვთქვათ, მაყურებლის და დამთვალიერებლის მოთხოვნილების გათვალისწინება, ხო? ამას ემსახურება ასევე განათლების პროგრამები და მიმართულებები, რომლებიც აქვთ მუზეუმებს, ანუ განათლების
მიმართულება გულისხმობს
ეს ეხება არაფერ, თუნდაც კინოს მუზეუმი რომ ავიღოთ, ხო? ანუ იმედად გაძლიერდეთ, ამას ეძახიან არაფორმალურ განათლებას, თქვა სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის არის სპეციალური კურსები, ანუ მუზეუმის თანამშრომლები მათ ემსახურებიან, ანუ სალექციო კურსებია, იმიტომ რომ კინოს, ანუ ეს არის მხოლოდ კინოს შესახებ ინფორმაცია, ანუ განათლება ზოგადად, რომელშიც მოიყენება კინო როგორც ერთ-ერთი მედიუმი.
ვიდეო კინო და ასე შემდეგ.
ვიდეო კინო და საერთოდ, ანუ UNESCO-ს რეკომენდაციაშიც, რომელიც შემუშავებული იქნა 1980 წელს, ეს იყო მოძრავი გამოსახულების, ცოტა გადავხვევ ხო,
თან. კი ბატონო.
მოძრავი გამოსახულების დაცვის და შენახვის თან დაკავშირებული რეკომენდაცია, იქაც ხაზგასმით წერია, რომ კინო არის ადამიანის განვითარების და განათლების მიღების ერთ-ერთი კარგი საშუალება.
კინო ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ ვლაპარაკოთ მხოლოდ კინოს მუზეუმზე. შეიძლება ეს იყოს არქეოლოგიის მუზეუმი, შეიძლება იყოს მარკის მუზეუმი, გერმანიაში, ბერლინში არის ასეთი შესანიშნავი მუზეუმი, მაგრამ იქ გამოყენებული იყოს ექსპონატად მოძრავი გამოსახულება, როგორც ხვდები, ხო?
ხო, და თან არ ვლაპარაკოთ მარტო მუზეუმზე, არამედ არქივზეც, ხო? და თქვა სინემატეკაც სამაში
იგულისხმება.
ნუ ეს ყველაფერი დაახლოებით ერთი ტიპის დაწესებულებებია, ხო? ესეც რო განვარტოთ. საერთოდ აი კომის განსაზღვრებით, რომელიც მუზეუმების საბჭო არის, საერთაშორისო მუზეუმი არის დაწესებულება, რომელიც იძენს, ინახავს და სწორედ საგანმანათლებლო და ასევე სიამოვნების მიზნით, ანუ აუდიტორიის სიამოვნების მიზნით გამოფენს თავის ექსპონატებს. ნუ კინოს შემთხვევაში ეს არის, რა თქმა უნდა, კინოჩვენებები. და საერთოდ, ნუ მაინც მე არა ვარ ძალიან კომპეტენტური ზოგადად, რომ და უფრო კინოზე ვისაუბრებ.
შეიძლება კინოს დაუბრუნდებით მაშინ, სანამ ლაშასთან დავრეკავდით, მე მინდა ერთი სიუჟეტით დავეწყოთ. 2003 წლის სიუჟეტი თუ 2003 წელს როგორ აღნიშნეს მუზეუმების საერთაშორისო დღე საქართველოში მოგზალებულად, მაგრამ მაინც ასე იწყება სიუჟეტი და ახლა მოусმინოთ ამ სიუჟეტს, ხო? აი ეს არის
საქართველოში მოგზალებულად, მაგრამ მაინც აღინიშნა მუზეუმების საერთაშორისო დღე. მაგალითად 18 მაის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის თანამშრომლებმა მხატვრებთან ერთად აქ ტელეკამერების წინ შაბათობა მოაწყვეს. მუზეუმის ეზო დაასუფთავეს. თუმცა ქვეყნის მთავარი სამხატვრო საცავის ექსპოზიციის შეცვლაზე კვლავაც არავის უფიქრია. მიბრძანდით ხელოვნების მუზეუმში, დაათვალიერეთ მესამე სართულზე გამოფენილი ექსპონატები და დარწმუნდებით, რომ მეოცე საუკუნის ქართული ხელოვნების ისტორიიდან კვლავაც ამოვარდნილი რჩება იმ არა ქართველ მხატვართა სახელები, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობდნენ. აქ მაინც და მაინც არწყალობენ ზდანევიჩს, საერთოდ არწყალობენ ძიგავალიშევსკის. მუზეუმის ექსპოზიცია გვახსენებს უბერებელ გამოთქმას, რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ. თუმცა სამუზეუმო საქმის განვითარება საქართველოში ხელს უშლის არა თანამშრომელთა არაპროფესიონალიზმი თუ ტენდენციურობა, არამედ არსებული საკანონმდებლო ბაზა. და რა თქმა უნდა, ხელისუფლების დამოკიდებულება კულტურისადმი. შევარდნაძის ეპოქის საქართველოს კულტურული პოლიტიკა, რომელსაც ნორმალური საკანონმდებლო ბაზა არა აქვს, თუმცა აქვს დევიზი: გადავარჩინოთ კულტურა და კულტურა გადაგვარჩენს ჩვენ. თბილისის მერიის კულტურის სამსახურის თანამშრომელი ნანა გიორგაძე აღნიშნავს, რომ ფორმალურად საკანონმდებლო ბაზა უკვე შექმნილია.
2001-ს უკვე მიიღეს კანონი მუზეუმების შესახებ, მაგრამ ამ კანონში არანაირად არ არის გათვალისწინებული მართვის ახალი ფორმები. სპეციფიკის მიხედვით ჩვენი მუზეუმები განსხვავდება ერთმანეთისგან. არის მუზეუმები, სადაც აი კლასიკური მართვის ფორმები მისაღებია, მაგრამ არის მუზეუმები, სადაც აი ახალი ფორმები უფრო აინტერესებს და
ასეთი ახალი ფორმები აინტერესებდა მაგალითად საქართველოს ჟურნალისტთა პირველ დამოუკიდებელ კავშირს, სხივს და მის ხელმძღვანელს თამაზ ბიბილურს, რომელმაც 1991 წელს თბილისში 9 აპრილის მუზეუმი დააარსა. მუზეუმი 11 წელი ფუნქციონირებდა. ლესელიძის ქუჩაზე გახსნილ მუზეუმში საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უამრავი ფოტო და ვიდეო მასალა ინახებოდა. მაგრამ მოხდა შენობის ფარული პრივატიზაცია. დაარბიეს და გაიტაცეს ექსპონატები. სხივის მესვეურებს კი უთხრეს, რომ ეს მუზეუმი არ მიეკუთვნება ისტორიულ-კულტურული ფასეულობების ობიექტს. პრინციპში ასეთი კონფლიქტები ხშირად ხდება მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მათ შორის მოსკოვში, სადაც კვლავაც გრძელდება სასამართლო დავა ეროვნულ კინომუზეუმსა და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების, მათ შორის საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კონფედერაციას შორის. კონფედერაცია ცდილობს გამოაძევოს 80-იანი წლების მიწურულს აშენებული კინოცენტრიდან კინომუზეუმი და, როგორც მუზეუმის დირექტორმა ნაუმ კლეიმანმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, აქ კაზინო და რესტორანი გახსნას. შარშან კინომუზეუმს, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კულტურულ დაწესებულებად ითვლება მოსკოვში, სინათლე და წყალი გაუთიშეს. მაგრამ ნაუმ კლეიმანს საერთაშორისო კინოსაზოგადოებამ დაუჭირა მხარი და ეროვნული მუზეუმი დროებით გადაურჩა დახურვას. იმ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც კულტურულ პოლიტიკაზე მუშაობენ, ევროკავშირი და ევროსაბჭო უჭერს მხარს. მაგრამ საკანონმდებლო ვაკუუმის გარღვევა კვლავაც ვერ ხერხდება. პარლამენტში დიდი ხანია დევს კანონი თეატრის შესახებ, მაგრამ კანონის მიღებას, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით არავინ აპირებს. საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა იგრძნობა, მაგრამ ხელისუფლებას და შესაძლებელია მთლიანად ქართულ საზოგადოებას არა აქვს სურვილი შეცვალოს სიტუაცია. ასე ფიქრობს მაგალითად თეატრალურ ხელოვანთა ახალგაზრდული კავშირის დირექტორი ნინო გუნია კუზნეცოვა.
რამდენად აქვს სურვილი ამ სიტუაციის შეცვლისა? ესეც საკმაოდ საგულისხმო კითხვა, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ეჭვი იბადება, რომ საერთოდ სიტუაციის შეცვლის სურვილი არ არის. უკვე იბადება ასეთი კითხვები: როგორი ფორმით თავსება კულტურული მემკვიდრეობა ეროვნულ მემკვიდრეობაში, ან დასადგენია ვაკიბისა და გასვლისების რეჟიმები, და რა ტიპის დაბეგვრის სახეობანი უნდა დაწესდეს კერძო თუ თვითმმართველობის ფორმულობაში არსებულ კულტურულ თუ ეროვნული მემკვიდრეობის გამოყენებას. და აი, არსებულ კანონში კულტურის შესახებ და კულტურულ მემკვიდრეობის შესახებ ეს საკითხები საკმაოდ გუნდურია.
ეს იყო ფრაგმენტი ნინო გუნია კუზნეცოვას გამოსვლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების შეკრებაზე, რომელიც გასულ კვირას თბილისის მერიის კულტურის სამსახურში გაიმართა. შეკრებაზე კულტურის სამსახურის უფროსმა დავით ოქიტაშვილმა განაცხადა, რომ ცენტრალური ხელისუფლება სულაც არ არის პასიური კულტურის მიმართ. მერიის კულტურის სამსახურისგან, მაგალითად, ერთდროულად მოითხოვენ შტატების შემცირებას და ამავე დროს კულტურის მუშაკების დასაქმებას. დავით ოქიტაშვილის ამ განცხადებას ქართველ არასამთავრობოთა ჟივილხივილი მოყვა. ასეთი წინააღმდეგობით გამოირჩევა ჩვენი კანონმდებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მესვეურთა მტკიცებით, ორგანული კანონი თვითმმართველობის შესახებ ეწინააღმდეგება მაგალითად კანონს თბილისის შესახებ. თბილისს აქვს თავისი ბიუჯეტი, მაგრამ ქალაქს არა აქვს თავისი საგადასახადო სამსახური. ამ უკანასკნელის მიზანი კი არა თბილისის, არამედ სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსება. რადიომსმენელი იკითხავს, რა საერთო აქვს ყველაფერ ამას კულტურასთან. არქიტექტორი კობა არაბული, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს თვითმართველობის კანონზე, საქართველოში შექმნილ სიტუაციას ამგვარად განმარტავს.
სახელმწიფო ბიუჯეტმა უნდა უზრუნველყოს ჩვენთან კულტურის არსებობა, მისი გადარჩენა და კულტურის ზრუნვას. და საქართველოს ბიუჯეტი დღეს კლიანტო მიმართულა. თელი ბიუჯეტი მიუშვა დღეს აი იდეალურ შემთხვევაში კულტურაზე დიდი არ ეყოფა, იმდენი რამ არის გასაკეთებელი, იმდენი რამ არის გადასარჩენი, იმდენი რამ არის აღსადგენი.
კობა არაბული თვლის, რომ კულტურის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა აბსოლუტურად საბჭოურია. საკანონმდებლო ვაკუუმი პირველ რიგში კორუმპირებულ ძალებს აწყობთ. მათ კარგად იციან, რომ ადრე თუ გვიან კულტურული მემკვიდრეობა მაინც გადაეცემა ადგილობრივ ხელისუფლებას. ამიტომ ჩქარობენ, რათა რაც შეიძლება სწრაფად მიითვისონ, კანონიერად მიითვისონ ეროვნული განძი. კობა არაბულის თქმით,
თუ კი კარგად მოვათვალიერებთ ქონებას, რომელიც შეიძლება იყოს მუნიციპალურ ფუნქციებში გადმოცემული და რა არ არის იქიდან უკვე პატრონ გაჩენილი, შეიძლება ითქვას, რომ არც არაფერი აღარ რჩება გადმოცემული. და მეორე,
მერიის კულტურის სამსახურში გამართულ არანსამთავრობათა შეკრებაზე არქიტექტორმა კობა არაბულმა დაწვრილებით ისაუბრა დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილებაზე. გაგვახსენა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან განსხვავებით საფრანგეთში, ესპანეთში, იტალიაში ხელისუფლებას არ აქვს კულტურის გადარჩენის ამბიციები. მას აქვს მხოლოდ ნდობა კულტურის მუშაკების მიმართ და ყველანაირად უწყობს ხელს ამ ხალხს დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილება. მაგალითად, ჩართონ სამუზეუმო საქმე ეგრეთ წოდებულ ტურიზმის სისტემაში, აუქციონებში. კობა არაბულის თქმით,
თუ კი კულტურა სახელმწიფო უნდა შეინახოს, მაშინ კეთილი უნდა ბრძოლა შეინახოს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს და არ მარტო დღეს, ვაპროვეთ თქვა აქ თუმცებდაჭი, სახელმწიფოს არის თავი არ ექნება სახელმწიფო. ესე იგი, მაშინ კულტურა უნდა შეინახოს თავისით, ხო? აი, ეს უნდა შეიცვალოს, უკეთრა და ეს უნდა ითქვას ღი. კანონმდებლობა ისეთი უნდა ჩამოყალიბდეს შეიძლება, რომ მე კულტურის მუშაკთა კულტურის დარგს თუ მის წარმომადგენელს უნდა მქონდეს თავისუფლებები იმისა, რომ ეს შევძლო გამოვიყენო მთელი არსენალი ჩემს ხელთ არსებული ინსტრუმენტების.
თავისი გამოსვლის დასასრულს არქიტექტორმა კობა არაბულმა საქართველოს მთავარ მუზეუმში, ისტორიის მუზეუმში შექმნილი მდგომარეობა გაიხსენა.
ჩვენი ჯანაშიას მუზეუმი არ არის, რომელიც იმის გამო სინათლე არ აქვს. სამაში წარმუშობს, არანა ვენტილაცია არის, არაფერი, არაფერი, იქ იღუპება პრინციპი რაც არის, ყველაფერი. ვერ წაჩვენებს, ანუ ჩვენ მეყვება უცხოური მიყვანილი და ბოდიში მოგვიყარეს, შუქ ერადე და ვერ ჩავთავ, ისიც ჩვენებად მე ვერ ვაჩვენებთ და ამიტომ იქნება რაღაცე გაატაროთ, რომ გამოდიხარ, უფრო დიდი რა გავს ამ შემთხვევაში, რომ ამ კუთხით ეს არის სახელმწიფო მუზეუმი, სადაც ჩვენ ქვეყანას ვგავზე ვერ აჩვენებ, ვერ უვლი, ვერ იცავ, ვერ უფრთხილდებ. იგივე შტატებში ყველა მუზეუმები თვითონ ინახავენ თავის თავს და მშვენივრად ინახავენ თავის თავს, მაგრამ მათ კანონმდებლობით ამის სრული უფლება თავისი პარტი გამოიყენონ როგორც უნდათ ისე. თუ რამე ზედმეტი აქვთ ეს მოაქციონ რაღმენაირად რესტორნებია, კლუბებია, რაღაც მეცენატების შექმნილი შიგნით.
რესტორნები და კლუბები ჩვენში ბლომადაა გახსნილი. რესტორნები და კლუბები ხომ არ მიეკუთვნება ისტორიულ-კულტურული ფასეულობების ობიექტებს. საქართველოში არავინ ამბობს გადავარჩინოთ რესტორნები და კლუბები და ჩვენც გადავრჩებით. რაც შეეხება ხელოვნებას და კულტურულ მემკვიდრეობას, როგორც კი ხელისუფლებამ კულტურის გადარჩენაზე დაიწყო საუბარი, კულტურის საქმე ცუდად წავიდა. ამას ქვია სწორედ დაითარსაო, ვიღაცამ გათვალაო.
დიახ, არ ფიქრობთ, რომ ეს სიუჟეტი მუზეუმების დღევანდელ დღეს ეხება? 2003 წელს არის ეს სიუჟეტი ჩატარებული, 10 წლის წინ. მასმედია ბევრი რამ შეიცვალა. პირველ რიგში ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში შეიცვალა ბევრი რამ, დავით ლოტკიპანიძის დამსახურება ძალიან დიდი ალბათ, მაგრამ 10 წლის წინ ასეთი სიტუაცია.
კი, მაგრამ აი ეს ბოლო პასაჟი, რაზეც იყო საუბარი, რომ მუზეუმებმა საკუთარი თავი უნდა შეინახონ და კულტურამ თავისი თავი უნდა გამოკვებოს, ამაზე საუბარი დღესაც არის. ხო, აქტუალური. და რაც ჩემი აზრით სრული აბსურდი არის. ეს არ არის ყოველ შემთხვევაში ევროპული მაგალითი. ეს შეიძლება იყოს კი ამერიკული მაგალითი, როგორც ეს სიუჟეტი იყო ნახსენები, მაგალითად თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი მომა ძირითადად არის კერძო დაფინანსებაზე და კერძო დოტაციაზე. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ამერიკაში სრულიად სხვანაირადაა ეს საქმე მოწყობილი. ჯერ და იქ არის ფულის აი ამ საქმეში გაცემის კულტურა, ანუ ქველმოქმედების სხვა კულტურა არის.
კანონმდებლობა
სრულიად სხვა არის და ასევე ბაზარი არის სხვა და მომხმარებლები არიან სხვანაირები, ხო? და მაინც და მაინც ეს ამერიკის მაგალითი რატომ მოყავთ დღემდე საქართველოში, არ ვიცი, როდესაც კულტურის დაფინანსებაზეა საუბარი, როდესაც შეიძლება აიღოთ ევროპის მაგალითსაც, რა თქმა უნდა, ყველა ესეთი კულტურული დაწესებულება, არქივი და მუზეუმი ამას აფინანსებს სახელმწიფო და არავის არ აქვს პრეტენზია, რომ ეს არის მომგებიანი. რა თქმა უნდა, ეს არის წამგებიანი, ანუ ცუცი სიტყვა, მაგრამ არა მომგებიანი ფულის დაბანდება და ეს არის ის, რომ მუდმივად უნდა ჩადო ამაში ფული და იმის გაცნობიერების პარალელურად, რომ აქედან ფულს ვერასდროს ვერ ამოიღებს. ანუ არის პრესი, რომ მუზეუმებმა და მსგავსმა დაწესებულებებმა რაღაცა უკან მაინც ამოიღონ რაღაცა თანხა, მაგრამ ნუ ეს შეიძლება ძალიან მინიმალური იყოს და ეს არ შექმნის იმის გარანტიას, რომ მუზეუმმა თავად იფუნქციონიროს. მაგალითად, საქართველოში ახახან გავიგე, რომ სტალინის მუზეუმს აქვს ყველაზე დიდი შემოსავალი საქართველოში ეროვნულ მუზეუმში.
ტურიზმზე იყო ლაპარაკი, რომ მუზეუმი არის ტურიზმის ერთ-ერთი, ტურიზმისთვის ძალიან კარგი რამ. ხო, ახალი ჩადის ხალხი პირველი მუზეუმში მიდის.
კი, მიდის და კულტურა შეიძლება გაყიდო, მაგრამ ის მას არ ნიშნავს, რომ კულტურა არ უნდა დააფინანსო.
ხო, სტალინის მუზეუმზე რა გაგიკვირდა?
გამიკვირდა, რომ სწორედ სტალინის მუზეუმი არის, ალბათ ეს უცხოელების გამო, იმიტომ რომ როდესაც უცხოელები ჩამოდიან, ყოველთვის აუცილებლად ათვალიერებს.
სხვა ჩვენ სტალინის მუზეუმთან დაკავშირებით
ლაშა
ბაქრაძეს თუ შეიძლება რომ ვცადოთ დარეკვა. ლაშა ბაქრაძეს ჰქონდა ძალიან კარგი იდეები, არის რამდენად განხორციელდა, შემდეგ უკვე ლაშა ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი გახდა და რამდენად ვიცი პრობლემები იქაც არის და პრობლემები მასაც აქვს, ალბათ დაფინანსების თვალსაზრისით, ხო? უბრალოდ
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ რაც არ უნდა ვთქვათ, 1 მილიონი ლარი სიტყვაზე მოიგოს მუზეუმმა, 1 მილიონი ლარი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ იმიტომ რომ აქ არის აქ აუცილებლად საზოგადოება გადაება უნდა გაიაზროს ის, რომ ის რასაც მუზეუმი ინახავს და თქვათ კინოს შემთხვევაში არის მატერიალურად ძალიან ფაქიზი ობიექტები, რომლებსაც უნდა სპეციალური ტექნიკური თქვათ ინფრასტრუქტურის არსებობა, თქვათ კინოს შემთხვევაში ტენიანობის, კლიმატის ანუ რეჟიმის დაცვა და ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება, მაგრამ ეს სწორედ ის სფეროა, რომელშიც აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა ჩადოს ფული, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული. ანუ ამისთვის ვერ მოცხო თქვათ უცხოელ დონორებს თანხას. შეიძლება მოითხოვო რაღაცა
ქართულს?
კი, შეიძლება სთხოვო, მაგრამ არ ვიცი, ვინ არიან ესეთი ბიზნესმენები, ვინც კულტურაში ესე უანგაროდ ჩადებენ ფულს.
ხო, მაგრამ ესეც კიდევ მეორე კანონმდებლობის შეცვლა.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა მოიხსნას პასუხისმგებლობა, რომ არ დააფინანსოს კულტურა. მე ესე მგონია.
ხო და აი ლიტერატურის მუზეუმის პრობლემებს ვკითხოთ ლაშას ხაზზეა. გამარჯობა ლაშა.
გამარჯობა.
ჩვენ საუბრობთ მუზეუმების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, მუზეუმების დღევანდელ მდგომარეობაზე საქართველოში და აი ჩემმა სტუმარმა ნინო ძანძავამ გაიხსენა სტალინის მუზეუმი და თქვა რომ აი სადღაც გაიგო რომ ყველაზე მეტი დამთვალიერებელი საქართველოში ყველაზე შემოსავლიანი არის სტალინის მუზეუმი. მე მინდა რომ გაიხსენო შენ თქონდა იდეები სტალინის მუზეუმთან დაკავშირებით და სანამ ლიტერატურის მუზეუმზე ვისაუბრებდეთ
აი ეს იდეები ბედიქით ძალიან კარგია რომ სხვა მუზეუმებზე საერთოდ მუზეუმების მდგომარეობაზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო.
სტალინის მუზეუმთან დაკავშირებით მართლაც მქონდა მთელი რიგი მოსაზრებები, რომელიც სხვათა შორის უნდა თქვა რომ გასულზე ჩამოყალიბდა პატარა კომისია კულტურის სამინისტროში, სადაც მე გავაცანი კომისიის სხვა წევრებს, მეც ვიყავი კომისიის წევრი, როგორც წარმომიდგენია მომავალი სტალინის მუზეუმის, რომელიც მე ვფიქრობ კიდევ უფრო შემოსავლიანი შეიძლება გახდეს, მაგრამ არამხოლოდ შემოსავალია მთავარი მიზეზი, არამედ ეს იყოს მასაც კვლევის და განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი საქართველოში, ისეთ როგორი ძალიან ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და სხვა კომისიის წევრების და სამინისტროს ხელმძღვანელობაც თვითონ და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ აი ასეთი მოსაზრებებით, მაგრამ სამწუხაროდ არანაირად ამ საქმემ წინ არ წაიწია და ზუსტად რომ გულახდიათ რომ თქვა, არც ვიცი ზუსტად რატომ არ მიდის წინ, რა წინაღობებია რადგანაც ამას მართლა ძალიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი მოპოვება ჭირდება და ძალიან ბევრი რამე არის სასაკურველია იქ შესაცვლელის და გადასაშენჯით და ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სწორედ სტალინის მუზეუმისაგან ისეთი მუზეუმი, რომელსაც ექნება მართლაც მსოფლიო სახელი, არა ზოგჯერ ნეგატიურ კონტექსში როგორც დღეს არის, ანუ მართლაც მსოფლიო სახელი ექნება და სადაც მსოფლიოდან მოვლენ ადამიანები რომ ნახონ რას ნიშნავს თანამედროვე მუზეუმი, რას ნიშნავს საინტერესო მუზეუმი, რას ვიცით აღზრდელობითი დაწესებულების მსგავსი.
აღზრდელობითი, ანუ თვლი რომ ეს უნდა იყოს ანტიტოტალიტარიზმის მუზეუმი, შეიძლება ასე ითქვას, ამაზეც იყოს
საუბარი. თვლი ვერაფერი არის სხვადასხვა ცნობები ანტისტალინური მუზეუმი თუ სტალინიზმის მუზეუმი და ასეთ რაღაცები და რა თქმა უნდა ეს არის გორი, ეს არის სტალინის ადგილისა და სტალინი დაიბადა და ამიტომ ვთვლი რომ ძალიან კარგი იქნება რომ სწორედ მას ერქვა სტალინის მუზეუმი. ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს სახელების თუ შინაარსი იქნება სწორი, მაშინ სახელის არ უნდა გვეშინოდეს.
სადაც გერმანელებს ეშინიათ, სადაც გერმანელებს ეშინიათ არა ჰიტლერის მუზეუმი, ამას კითხულობ.
არა უშავს საქმე სხვათა შორის მართალია გითხრა, იმიტომ რომ აი ეგეთი მუზეუმი არც ქონიათ გერმანელებს და მოგონდათ ალბათ რაღაცას მოიფიქრებდნენ. ასე რომ ეს თემა არის, რომელზეც შესაძლებელი შეგვიძლია დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებ თუ სხვა დროს დრო გექნებათ, რადგანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, მოგეხსენება შენც და მეც, ბევრს ვფიქრობთ იმაზე თუ როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას ის ტრავმები, რომელიც საფრთხე ძარცულმა დააჩნია ქართულ საზოგადოებას და მე ვფიქრობ რომ დღემდეც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე. და ამიტომაც მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კერა შესაძლებელია სწორედ სტალინის მუზეუმი იყოს, ისეთი როგორც ჩვენ გვჭირდება და სოფლიოსაც იმედი.
ეხლა მაინტერესებს ლიტერატურის მუზეუმთან დაკავშირებით ლაპარაკია იმაზე, აი ხაც საუბრობდით იმაზე, რომ რაც შეიძლება უფრო ცოცხალი უნდა იყოს მუზეუმი, თანამედროვე მუზეუმი, ეს აღარ არის კედელი და ჩამოკიდებული ექსპონატები, გვეთანხმები თუ არა ამას და თუ აპირებთ რამე შეცვალოთ ლიტერატურის მუზეუმში ამ თვალსაზრისით?
ლიტერატურის მუზეუმში მე მგონი რაღაც იყო შეცვალოთ მას შემდეგ ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ რასაკურველია ბევრად უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება, რომ არსებობდეს ვთქვათ მატერიალური საშუალება ამისი. საქართველოში საკმაოდ ბევრი მუზეუმია და მე მესმის რომ არც ისეთი მდიდარი სახელმწიფო ვართ, რომელსაც შეუძლია რომ მართლა ძალიან ისე დააფინანსოს ეს მუზეუმები, როგორც თუნდაც განვითარებული ევროპის ქვეყნებში ძალიან დიდი ხანი ამას ვერ შევძლებთ. ამიტომ იმ მცირე დიდა ფინანსებიდანაც, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სასაკურველი მაქსიმუმი უნდა შევძლოთ. სულაც არ მინდა ახლა რომ გამოვთქოს ის უკმაყოფილება, რომ თქვა ცოტა და ფინანსი გასაგებია. ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ადგილია ქართული ლიტერატურის მუზეუმი საქართველოში, რადგანაც ეს არის მე-19 და მე-20 საუკუნის მთავარი ლიტერატურის არქივი ქართული ლიტერატურისა და ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მუზეუმი. მე ერთ რამეს დავამატებ, რომ ხა მუზეუმს როცა ვამბობთ ხოლმე ძალიან ხშირად გულისხმობთ გასაკურველია მუდმივი მოქმედი გამოფენას და თუნდაც იგივე ლიტერატურის მუზეუმს არ აქვს მუდმივი მოქმედი გამოფენები, აქვს მუდმივად ცვალებადი გამოფენები. სტანდარტ ტიპიური ლიტერატურის მუზეუმი არ არის. ახლა სხვადასხვანაირი დეფინიციები არსებობს მუზეუმებისაც ასე შემდეგ და ჩამონათვალები რა შეიძლება, მე ვიყოდი უფრო ლიტერატურის არქივია, რომელსაც აქვს თავისი საგამოფენო სივრცეც და შესაძლებელი ასაგულე მუდმივი მოქმედი გამოფენას კონდეს ისე როგორც მაგალითად ლიტერატურის არქივს მარბახისას, რომელთან ვთქვით რომ რაღაცნაირად კავშირები დავამყაროთა და ურთიერთობები ჰქონდეს, რადგანაც მე ვფიქრობ, რომ ეს გერმანული ლიტერატურის არქივი მარბახში არის განსაკუთრებულად მსგავსი თავისი კოლექციით და მიზნებით ჩვენ ლიტერატურის არქივისა თუ მუზეუმის. მაგრამ რასაკურველია, ძალიან ბევრი გაკეთება შეიძლება, თქვენ ყველანი ვინც ხშირად ხართ ხოლმე უცხოეთში, კარგად იცით როგორი ცოცხალია მუზეუმი. რამდენიმე კეთება მაგალითად ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ ბავშვებისათვის. როგორი მრავალფეროვანია დღეს მუზეუმის ცხოვრება და როგორ ცდილობენ უფრო მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კერა გადაიქცეს მუზეუმი, ვიდრე ვთქვათ იყო. თუნდაც. რასაკვირველია, ამ ხრი ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ჩვენთანაც. ამ ხრი გარკვეული ნაბიჯები, თუნდაც იგივე ვთქვა, რომ ავიღოთ ეროვნული მუზეუმი, რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები ამ მიმართულებით რასაკვირველი იყო, მაგრამ ჯერ ძალიან შორს ვარ, თუნდაც აი ამ გარკვეული სტანდარტებისგან, ამ შემთხვევაში თავს შევიკავებდი, რომ თქვა მაინც და მაინც დასავლური სტანდარტების, რადგანაც აღმოსავლეთში თუნდაც იაპონიაში და ბევრ სხვა აღმოსავლეთის ქვეყანაში არის ძალიან საინტერესო მუზეუმები. ისე როგორც მაგალითად ერთ-ერთ შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყოს ინფორმაცია, რომ ყველაზე მეტი მუზეუმი ერთ ქალაქში არის მექსიკოში.
რადგანაც
შეიძლება უცნაურად არ მოგვეჩვენოს, იქნება, რომ მექსიკო არის ყველაზე მუზეუმებით სავსე ქალაქი. და მუზეუმს ისე როგორც წინა დღესაც აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფუნქციები და ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ. მე შემიძლია დაგეკითხოთ, აიკომი არის ესეთი მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო, იმას აქვს გარკვეული დეფინიცია მუზეუმებთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს მუზეუმი, მაგრამ თავს არ შეგანწყეთ ამეთი, ალბათ ინტერნეტში შეიძლება
ნახოს. ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, მე ფიქრობ რომ ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით უკვე ეთერში. დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობთ, ვისაუბრეთ ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორთან, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორთან ლაშა ბაქრაძესთან. ახლა თბილისის დროით 17:30 და თავისუფლების 1 საათში ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშობლო და ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაოები გრძელდება დარიელის ხეობაში, სადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაკარგულად ითვლება 17 მაისს ჩამოწოლილი მეწყრის შედეგად. მინიმუმ 44 ადამიანია დაღუპული წყალდიდობის შედეგად სერბეთსა, ბოსნიასა და ხორვატიაში, სადაც სტიქიური უბედურების გამო სახლები დატოვა 10,000-ობით ადამიანმა. პრეზიდენტმა პუტინმა თავდაცვის მინისტრს უბრძანა მუდმივი დისლოკაციის ადგილებზე დააბრუნოს უკრაინასთან მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მყოფი რუსული ქვედანაყოფები, რომლებიც სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობდნენ. უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ვიქტორია სიუმარმა განაცხადა, რომ რუსული ტელეკომპანია Life Press-ის ჟურნალისტები, რომლებიც 18 მაისს ქალაქ კრამატორსკთან დააკავეს, ტერორისტების საინფორმაციო მხარდაჭერას უზრუნველყოფდნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეუთოს მოთხოვა მიიღო სასწრაფო ზომები უკრაინაში დაკავებული რუსი ჟურნალისტების გასათავისუფლებლად. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ კატეგორიულად უარყო გავრცელებული ინფორმაცია მინისტრთა კაბინეტში მოსაუდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ. ასაფეთქებელი მოწყობილობების არსებობის შესახებ ანონიმური შეტყობინებები მიიღეს თბილისის მეორე 55 საჯარო სკოლებმა და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. სისხლის სამართლის საქმე ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების მუხლით დააღძრული. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებათა საკითხებში ნევი პილეი.
თქვენ მოისმენთ ახალი ამბები. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Diak çöni gadatsema gzeldeba, Nino Zanzava, Kino Tsodne, სახელმწიფო არქივის თანამშრომელი არის, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი გადაცემა
ეროვნული არქივის.
ეროვნული არქივის მაპატიეთ, ეძღვნება მუზეუმების მსოფლიო დღეს და ახლახან მოუსმინეთ ლაშა ბაქრაძეს და ლაშა საუბრობდა იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს რეალურად არსებობს.
და ლაშამ კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვა, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რომ არ უნდა გვეშინოდესო სტალინის, ხო, სტალინის მუზეუმზე საუბრის დროს, და ისა სახელების უფრო სწორედ. და მე დავამატებდი ცოტა შორს წავიდეთ, რომ არ უნდა გვეშინოდეს ჩვენი წარსულის. და მუზეუმები სწორედ ის დასაცებულებებია, რომლებიც ამ წარსულს ინახავენ, ხო? და იყო ერთი ხა გამახსენდა ჩვენი ლექტორი ავსტრალიური არქივის ერთ-ერთი დამაარსებელი რეი ედმონსონი,
რომელსაც
ხო ამერიკაში, რომელსაც აქვს აუდიოვიზუალური არქივირების ფილოსოფია და პრინციპები ესეთი წიგნი დაწერილი და იქ სწორედ საუბრობს პოლიტიკაზე და არქივებზე და მუზეუმებზე. რამდენად გადაჯაჭულია ეს ორი რამ ერთმანეთთან და საერთოდ წარსულის შენახვა და მეხსიერების შენახვა, ეს არის გარკვეულწილად პოლიტიკური აქტივობა და ეს არის ფასელობითი და ღირებულებითი გადაცხადი. ანუ ის წერს, რომ ვნებები, ვთქვათ, პოლიტიკური ძალაუფლება, ეს ყველაფერი თანაარსებობს და მეხსიერების შენახვის ვნება თანაარსებობს მისი განადგურების ვნებასთან და ეს მთელი მე-20 საუკუნის ისტორიის განმავლობაში ძალიან დრამატულად განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის ისტორიაში გამოვლინდა, ხო? როდესაც ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის დროსაც მოხდა, პირველი მსოფლიო ომის დროსაც მოხდა და ის ამბობს, ხო, რომ ეს ფასეულობით ცხადია და ჟაკ დერიდას სიტყვები მოყავს კიდევ, რომ ეფექტური დემოკრატიზაცია სწორედ იმით განისაზღვრება და გაიზომება, ერთ-ერთი კრიტერიუმი და რითაც განისაზღვრება არის ის, რომ რა დამოკიდებულება აქვს სახელმწიფოს და საზოგადოებას არქივების მიმართ. რა მდგომარეობაში არქივი, რამდენად ხელმისაწვდომია ის, რასაც არქივი იცავს საზოგადოებისთვის და სწორედ აი ამის თქმა მინდა, რომ ეს არის გარკვეულწილად პოლიტიკური აქტივობა. და ასევე დავამატებდი იმას, რომ ლაშამ რაც ახსენა და სიუჟეტში რაც იყო საზოგადოების დამოკიდებულება. ანუ არქივებზე მუზეუმების გამართულად მუშაობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების დამოკიდებულება როგორია და ამ ყველაფერს აუცილებლად უნდა დაერთოს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა როგორც საზოგადოებამ და სახელმწიფომ უნდა გავაცნობიერო, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რასაც არქივები ინახავენ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ იცოდეთ ჩვენი წარსული, ხო? და ისეთ საზოგადოებების, სადაც ისტორიის განცდა არის ძლიერი, ამ ასეთ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, არქივები და
მე უცნაური არა რომ ისტორიზმის განცდა საქართველოსში წარსულის განცდა არის და წარსულის
მაგრამ ეს მითების, ხო, მითოლოგიის და არა რეალ და როდესაც აი თქვა კინოზე რო გადავიდეთ
ნამდვილა,
ხო, კინომუზეუმებზე, როდესაც კინოზეა საუბარი, აი იუნესკოს დოკუმენტში, რომელიც მე ვთქვი 1980 წლის რეკომენდაციაში, ხაზგასმით წერია, რომ კინო არის მიმდინარე მოვლენების დოკუმენტაციის უნიკალური საშუალება, ხო, აღბეჭდვის და შენახვის. ანუ ეს შეიძლება კი კინოც ახდენდეს ისტორიის ფალსიფიკაციას, მაგრამ ანუ ეს აძლევს საზოგადოებას, რომ უფრო უკეთ და შეხედოს ფაქტებს, რომლებიც
წარსულში,
ანუ ვიზუალურად, ხო, ანუ მოძრავი გამოსახულება.
ნინო, კინოს მუზეუმზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ეხლა, გვაქვს დრო და იქნებ სწორედ რადგან ლაპარაკობთ იმაზე, რა ვერ განხორციელდა. ჩვენ ახლა თქვით, რომ თქვა ისტორიის მუზეუმი განვითარდა, გასუფთავდა, გაიწმინდა და ეხლა მართლა გვიხარია რომ გვაქვს ასეთი მუზეუმი, პრინციპში შეიძლება უკეთესი უნდა იყოს, მაგრამ გვაქვს. მაგრამ ბევრი გეგმა ვერ გახორციელდა, მაგალითად რადგან კინოზე საუბრობთ, ვერ აშენდა სერგო ფარაჯანოვის მუზეუმი, მიუხედავად იმისა რომ ამაზე იყო ლაპარაკი. შენ წარმოიდგინე 2004 წელს რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა ჩემი სიუჟეტი, რომელსაც ვქვია თბილისში სერგო ფარაჯანოვის მუზეუმი უნდა აშენდეს, არ არის ლაპარაკი რომ აშენდება.
მე არ მახსოვს, ეს კონკრეტულად იყო ამ საუბარი.
ხო და აი მართალი გითხრა, მეც არ მახსოვს ზუსტად რაზეა ლაპარაკი, კონკრეტულად ამიტომ მოდი ერთად მოусმინოთ ამ სიუჟეტს.
სერგო ფარაჯანოვის 8 წლის წინ დაარსებული ფონდის მნიშვნელობა ქართულმა საზოგადოებამ ხოლო დღეს დააფასა, როცა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ მულტიკულტურულ პოლიტიკაზე დაიწყო საუბარი. სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედება თბილისში მაშინ გაიხსენეს, როცა გაირკვა ერევანში სომხებს ფარაჯანოვის შესანიშნავი მუზეუმი გაუხსნიათ. მუზეუმს უამრავი დამთვალიერებელი ჰყავს. არადა თბილისში დაბადებულ და გაზრდილ რეჟისორს ერევანში ფაქტობრივად არც არასდროს უცხოვრია. 8 წლის წინ, როცა ქართულმა ხელოვნებამ ცოდნემ ფარაჯანოვის უმცროსმა მეგობარმა მანანა ჭყონიამ ფარაჯანოვის ფონდი დააარსა, დიდი რეჟისორის სახელის უკვდავსაყოფად არავის ეცალა.
თითქოს ყველა შევატყობინე, რომ ფარაჯანოვის ფონდი დავაარსე. მაგრამ თუ ვინმეს დახმარება უნდოდა, ჩემი კი არა, ამ სახელის გადასარჩენად რაღაცის გაკეთება და გაღება ყველა შეეძლო. პირიქით დაცინვის და გულგრილობის და მასხარა ტაქტების მეტი ჯერჯერობით არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი იმედი მომეცა.
მანონე ჭყონიას იმედი მაშინ გაუჩნდა, როცა ოქტომბრის დასაწყისში თბილისში გამართულ საერთაშორისო კინოფესტივალზე ახალგაზრდებთან ერთად ხელახლა ნახა სერგო ფარაჯანოვის ფილმები.
ვერ წარმოიდგენთ ეს თაობა როგორ არის დაინტერესებული ამით. ეამაყებათ ბავშვებს. და ის მართლა თბილისის სიყვარულიდან გამომდინარე, ამ ბავშვებს ეამაყებათ ის, რომ აი მათ ქალაქთან და მათ ქვეყანასთან აი ესეთი მნიშვნელოვანი მსოფლიო მნიშვნელობის ხელოვანი სახელი უნდათ რომ იყოს დაკავშირებული და ყველაფერს გააკეთებენ ეს ბავშვები, ოღონ ჩვენი დანადგომა სჭირდება.
ფარაჯანოვის ფონდის თავმჯდომარის თქმით, საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოწვეულმა სომეხმა კინემატოგრაფისტებმა უკვე გამოთქვეს თანხმობა დაეხმარონ ქართველ კოლეგებს დიდი რეჟისორის მუზეუმის გახსნაში.
მატერიალურზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ მორალური მხარდაჭერა იმისი არამხოლოდ თბილისელი სომხებისგან, იქაური სომხებისგანაც ძალიან დიდი მაქვს, გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე ქართველებისგან.
მაშ ქართველებს რა გაჭირთ? თბილისში დიდი კინორეჟისორის მეგობრობას ხომ უამრავი ხელოვანი იბრალებს. ან იმათ რა გამოუვიდათ, ვინც ფარაჯანოვთან თანამშრომლობდა. მის გვერდით იდგა მაშინ, როცა დიდ რეჟისორს ძალიან უჭირდა.
მე მგონი მაინც გულგრილობის მომენტია და თავის გადარჩენის ინსტინქტი მოქმედებს დღეს საქართველოში ყველაზე ძლიერ. ის, რომ ფარაჯანოვის სახელის თბილისთან დაკავშირება ისევ ძველებურად დაბრუნება და რაღაცით მნიშვნელოვანია და ისევ ჩვენ ქვეყანას და ისევ ჩვენ თაობას ჭირდება, ამისთვის უბრალოდ არ ცალია.
ასეა თუ ისე დღეს უკვე არსებობს ხელისუფლების ნება გაიხსნას თბილისში სერგო ფარაჯანოვის სახლ-მუზეუმი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ფარაჯანოვის პირადი ნივთები, მისი კოლაჟების, ნახატების უმრავლესობა საქართველოდან უკვე გატანილია. მაგრამ ფარაჯანოვის ფონდის თავმჯდომარის თქმით, მაინც არის შესაძლებელი შეგროვდეს უნიკალური მასალა ასეთი მუზეუმის შესაქმნელად. შეუძლებელია მხოლოდ მუზეუმის გახსნა კოტე მესხის ქუჩაზე, იმ სახლში, სადაც სერგო ფარაჯანოვი ცხოვრობდა.
ეს სახლი აღარ არსებობს. მიაშენეს, მოაშენეს და საერთოდ არაფერია. ეზოში რაღაც ბასეინი ქონდა გაკეთებული მეტლახების ლამაზად აღმოსავლურში. ისიც კი მოუსპიათ. ეს კი იმდენად თვითონაც არესმოდათ, რას აკეთებდნენ, რომ იმათვისაც მნიშვნელოვანი ლამაზი იქნებოდა, რომ იქ მისასვლელი მაინც ყოფილიყო. საერთოდ აღგვილია პირისაგან მიწისა გადაკეთებულია რაღაც ახალ კორპუსად. არაფერი აბსოლუტურად არ მიგვანიშნებს ერთადერთი ქუჩის მხრიდან დაფა მემორიალური შერჩენილი, რომელიც ტანია ბუხბინდელმა მოასწრო თავის სიცოცხლეში და გააკეთა და ეს მიგვანიშნებს, რომ ოდესღაც აქ ცხოვრობდა ფარაჯანოვი და ისეთი სამიჭირება იქნება, რომ ეს ორი საუკუნის წინ იყო და არა რაღაც 14 წლის წინ.
ოდესღაც თბილისში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა სერგო ფარაჯანოვი, არა ორი საუკუნის, არამედ სულ რაღაც 15 წლის წინათ.
დიდი მადლობა. ეს კი იყო 2004 წლის სიუჟეტი, როცა საუბარი იყო იმაზე, რომ თბილისში უნდა გახსნილიყო სერგო ფარაჯანოვის მუზეუმი. თბილისში იყო საუბრობდით მაშინ იმაზე, რომ დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად გაიხსნებოდა სინემატეკა და გაიხსნებოდა კინოს მუზეუმი. 2004 წელს ჯერჯერ 10 წელი გავიდა, მაგრამ კინოს მუზეუმზე უკვე აღარც საუბრობენ თუ ამჩნევ.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Into several rooms.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Cinematekaze daitqo Sharshanis saobari, imtoro proekti arsebobs, anu mibulia cinematikis ideastan, rom chamovides tvkat Moskovidan is konfirevi, romelits Gosfondshia datsul. Da aseve saobrobne, rotsats Sharshan daitqes saprotesto aktsiebi Apolostan dakavshirebit, Apolos gasqvisebasan dakavshirebit, kho? Ai Apolo magalitad, anu realurat sakartveloshi gvaqs zalyan kargi vitareba imistvis, ro cinemateka shei ნას ხო ამ არსებობს ეს კინოს კულტურა, ანუ რაც ყველაზე მთავარია, ესეც სახელმწიფო არც ვისაც გვაქვს მდიდარი კინოს ისტორია. და არსებობს თქვათ კინოთეატრი აპოლო, შენობა ჯერ კიდევ, რომელიც არის მართლა უნიკალური რამ, არამხოლოდ საქართველოს, არ მიყვარს ხოლმე ეს საუბარი ძალიან ბაქიბუქა, მაგრამ მართლა მსოფლიოს მასშტაბით არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის კინო შენობა, რომელიც აშენდა სპეციალურად 1909 წელს კინოთეატრისთვის. Most heli arseobis manzilze ganagzdo funkcionereba rogorc kinoteatrma, kho? Da ari ulamaze shenoba. Anu me magata tarmomidgenia ro tu kiodes me ikneba Tbilisi kinemateka es autsileblad unda ikhos kinoteatr Apoloshi. Da ro is ragatsnairad unda daubrundes isev sazgadoebriv kutnilebas.
Rogori unda ikhos es kinemateka?
Nu kinemateka autsebad ratkva unda isev rogorc muzeumi, kinos muzeumi orientirebuli unda იყოს ფილმების ჩვენებაზე. ანუ სინემატეკა, მუზეუმი, არქივი პრინციპში დაახლოებით ერთი და იგივე რამეს ნიშნავს დღეს. წარსულში შეიძლება ეს ასე არისო, იმიტომ რომ არქივები უფრო დოკუმენტების, ფილმების და აუდიოვიზუალური მასალების შენახვაზე იყვნენ ორიენტირებული და არა ჩვენებაზე, ხო? მაგრამ აი თუნდაც როდესაც მოვიდა 1930-იან წლებში, როცა ანრი ლანგლონ დაიწყო ხო სინემატეკაზე ფიქრი, ანუ მან თქვა, რომ მისთვის შენახვა ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენება. ანუ ეს ორი რაღაცა, კონსერვაცია და პრეზენტაცია. ანუ ეს განუყოფელი ნაწილია სინემატეკის ფუნქციონირების და მე სწორედ ესეც წარმომიდგენია, რომ რაც შეიძლება მდიდარი კინოპროგრამა. ანუ საქართველოსში ნამდვილად არის დეფიციტი, კი, დეფიციტი ისეთ ფილმების ჩვენების, რომლებიც არ გადის ხო ჩვენ კომერციულ კინოთეატრებში. შეიძლება იყოს თანამედროვე კინო, ასე ვთქვათ, უფრო არ მიყვარს ეს ტერმინი, მაგრამ არ თაუსი და რა თქმა უნდა კინო კლასიკა და ჩვენი ფილმები, რომლებიც უამრავი გვაქვს საქართველოს ეროვნულ არქივში, რომელიც კაცშულს არ უნახავს, ხო? ანუ რეალურად ეს, ანუ პროგრამირება უნდა იყოს მოკეთ ძირითადი აქცენტი და რაც, ანუ ხელმისაწვდომობა ამ ხრივ, აი ეს ხელმისაწვდომობის უზრუნყოფის თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შეიცვალა არქივების პოლიტიკა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში რადიკალურად. ანუ ხელმისაწვდომობა გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმიანობის არქივების და ეს გულისხმობს არამარტო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობას, არამედ მათ შესახებ ინფორმაციის გაზიარებასაც და ცოდნის გაზიარებასაც, ხო, ამ იმის შესახებ, რასაც ვინახავთ. ხო, და აი ანრი ლანგლოზე რადგან ჩამოვარდა ლაპარაკი, იმასაც ვახსენებ, რომ საზოგადოების აქტიურობას რა მნიშვნელობა აქვს და ახმას და იმ გაცნობიერებას თუ რამდენად გჭირდება ეს კინოს მემკვიდრეობა. როცა ანრი ლანგლუამ, ერნსტ ლინდგრენმა, ბრიტანელმა დაიწყეს ხო მუშაობა და ამ სფეროში მოღვაწეობა, მათ გიჟება დაღიქვა ხალხი, იმიტომ რომ ისინი მართლა პირდაპირ გაგებით სანეგვეში ეძებდნენ ამ ფილმებს, იმიტომ რომ ფილმები იყრებოდა.
ლანგლუ ამბობდა საერთოდ, რომ ცუდი ფილმი არ არსებობსო, ანუ მუზეუმისთვის ცუდი ფილმი არ არსებობს.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის იცვლება დამოკიდებულება და შეხედულებები და ასე შემდეგ და როცა ჩვენ რაღაცას ვინახავთ, აუცილებლად უნდა გამომდინარეობდეთ ობიექტური, ნუ შეძლების დაგვარად ობიექტური მიზეზებიდან და არა პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური ან რაღაცა თანამედროვე მოსაზრებები, თქვათ პოლიტკორექტულობის მოსაზრებებიდან გამომდინარე.
ხო, ეს უნდა ცხატრულ ღირებულებებს რომ შემოძილდეს, მაგრამ რაღაცა სხვა იყოს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 50 წლის შემდეგ აუცილებლად იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც სულ სხვა ასპექტი დააინტერესებს კინოში, ვიდრე მე და შენ გვაინტერესებს დღეს.
მაგრამ როგორ ეცვა?
ხო, რაც
ადამიანებს, ან როგორი მანქანები გადიოდა. ეს კინოა.
კინოა, ხო, არის მოსაზრება, ხო, რომ შენ ამბობდი, მე მგონი, რომ თუ ეს გაინტერესებს კინოში, ესე იგი ეს კინო არ ვარგაო, რა მანქანები დადიან, მაგრამ, ნუ ამ შემთხვევაში დოკუმენტი
მუზეუმისთვის ეს მნიშვნელოვანია.
მუზეუმებისთვის და მკვლევარებისთვის, ხო, 1000 რამეს შეიძლება, ხო? და აზრი გამექცა ეხლა, ხო, ანრი ლანგლაზე ლაპარაკობდი, რომ და მართლაც სანაგოებზე იყო ეს ფილმები და ხდებოდა მათი ხელმეორედ უტილიზაცია, თქვა, ღილებს ამზადებდნენ, რაღაცა უსლებს ფეხსაცმლის მძივებს. ხო და ეს ყველაფერი ნიტროცელულოზისგან, ანუ ალებადი მასალისგან იყო მაშინ და როდესაც მუნჩკინაში ხედავ ხოლმე ამ ვთქვათ ხალბატონს, რომელიც სადაც რაღაცა მძივი უკეთია და სიგარეტს უკიდებს, ხოლმე მაქის განცდა, რომ როგორ არ ფეთქდებოდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ეს ალებადი ნივთიერება არა, რასაც ფილმი შეიცავდა და მარტო. ხო და მოკლედ ამ ადამიანებმა დაიხსნეს, თუმცა მაინც აი მუნჯი პერიოდის კინო რო ავიღოთ, ხო, სადღაც 30% როგორც არის გამოკვლევები შემორჩა იმისი რაც იყო. მაგრამ ანდრი ლანგლასნაირი ადამიანები რო არ ყოფილიყვნენ, ის რაც გადარჩა, ისიც არ გადარჩებოდა.
ახლა რეკლამა.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თავისუფლების 1 საათი კვლავ ეთერშია, მე გოგი გვახარია ვარ.
და აქ კიდე ის იყო, რომ თქვათ აი კომპანიებს, ინდუსტრიას ხო არ აინტერესებდა ეს თავისი პროდუქცია. მათ უკვე ეს გადაყარეს და მოვიდნენ ეს კინო კრიტიკოსები, მენაგვეები, ასე თქვათ და დააბრუნეს.
და ლანგლუასთან ერთად, ნუ ჩვენ ვიცით მაგათად როგორ შეიცვალა ვითარება პარიზში, როცა ლანგლუას ფაქტიურად 68 წელი განაპირობა კინოს მუზეუმის
დახურვა.
ხო, ბევრმა არის ეს ამბავი. ხო, ამაჯანყებით დაიწყო, იმიტომ რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ლანგლუა განთავისუფლებინა.
ხო, და მას ესეთი ფრაზა უთხეს მას როგორც თუ სწორად მახსოვს, რომ შენო სინემატეკა შენი აბაზანა ხო არ გქონია?
შენი აბაზანა ძალიან ელიტარულიაო, ეს ნუ გაგვიგებთ, ელიტარულია და ჩვენ გვინდა უფრო მასობრივი გავხატოთ და ასე შემდეგ და განთავისუფლეს. და ფაქტორი იგივე გამეორდა მოგვიანებით მოსკოვში, სამწუხაროდ ლანგლუა აღადგინეს მოსკოვში მუზეუმი კლეიმანს წართვეს და სწორედ რადგან შენ ახსენე ნაგავი კლეიმანის ცნობილი მოსაზრება ის, რომ არანაკლებ საინტერესოა ვედროში ჩაგდე ბული მონტაჟის დროს ჩაგდებული ფირი შეიძლება ჩვენი მარგალიტი შეიძლება რეჟისორმა იქ მარგალიტი ჩააგდო ჩვენთვის მარგალიტიო ანუ ისტორიკოსებისთვის ხო რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი
ხო
უნდა ვაღიაროთ გარკვეულთვასაა ესეთ რომ მუზეუმების ფილები გარკვეულთვასაა ესეთ
ნეკროფილები
ხო აი როგორ გაიგერა ეს ხო
ხო გარკვეულია არის მაგრამ ნუ რა ვქნათ მაშინ ანუ წარსულის ქექვა ხო ნეკროფილია და ცუდია ანუ არ ვიცი რა ჯობია ანუ
ხო ნინო შეგიძლია რა 2-3 წუთი დარჩა ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე და გაიხსენო კიდევ რომელიმე კინომუზეუმი რომელიც მე ძალიან მიყვარს მაგალითად ბერლინის მუზეუმი
ბერლინის შესაძლებელი დოიჩე კინემატეკასთან გაიხსნა ეს ბერლინის მუზეუმი 2000-იან წლებში გაიხსნა ხო და შესანიშნავი მუდმი მოქმედი ექსპოზიციები აქვს ხო მარლენ დიტრიხის და ასე შემდეგ მაგრამ კიდე ერთი რაღაცა სამაშინ დამთავრდება გადაცემა რაც მინდა ვახსენო კინოსთან დაკავშირებით. ანუ სამწუხაროდ არ აღიქვავენ კინოს საქართველოში. ნუ როგორ გითხრა, არის ესე ეგრეთწოდებული მაღალი და დაბალი ხელოვნებები და კინო მაინც არა ვერ ავიდა ფიროსმანის დონემდე, ხო? ვერათრით საქართველოს ჩვენი გაგებით რა. და სწორედ ეს ამნიშნოვანი, რომ აი ეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს კინოს მიმართ საზოგადოებაში, რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა. და მას ისეთვე ზრუნვას სჭირდება როგორც სხვა მუზეუმებს, სხვა არქივებს და ასე შემდეგ.
გასაგებია. და ეს ალბათ პირველ რიგში არქივებს ეხება, არქივების აღდგენას, ეს ეხება იმ ფირებს, რომელიც ინახება მოსკოვში და
და იმ ფირებს, რომლებიც ინახება საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოშიც უამრავი მოსავლელი
ეს და არ არის ლაპარაკი კიდევ მეორე მხოლოდ მაღალი მხატვრული ღირებულების ფილმებზე.
ხო, იმიტომ რომ ისტორიული თვალსაზრისით უამრავი, ანუ შეიძლება მხატვრული ღირებულება რაღაცას არ კონდეს, მაგრამ ისტორიული კონდეს.
კეთილი, ჩვენ სანამ დავასრულებდეთ გადაცემას, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელს გავახსენო, ვუთხრა რომ მეც ვფიქრობ რომ არის შესანიშნავი კინოს მუზეუმები, მე ვიცი რომ იაპონიაში არის ძალიან კარგი მუზეუმი და როგორ გააკეთეს ბერლინის კინოს მუზეუმი,
როგორც
30-იან წლების ეპოქა, როცა არ უნდათ რაღაც პირდაპირ ისე გამოემზეურებინათ ნაცისტური ეპოქის და უჯრებში ჩადეს და ეს ძალიან საინტერესო ეს იდეა არის კონცეპტუალურად, იმიტომ რომ ეს გავს ფაქტიურად საკონცენტრაციო ბანაკში ჩადებულ ფერფლს, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ფერფლი და ფერფლეს ეს ისტორია. ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ დღეს საუბრობდით მუზეუმების სოფლიო დღესთან დაკავშირებით, კინოს მუზეუმზე უფრო მეტად და ნუ ლაშა ლიტერატურის მუზეუმზე ისაუბრა. ალბათ ძალიან საინტერესო იქნებოდა გვესაუბრა თქვა იგივე სტალინის მუზეუმის ბედზე, გვესაუბრა თალკეული მწერლების მუზეუმებზე. ჩვენ გვაქვს მაგალითად მაგალითად კრიშაშვილის მუზეუმი, გვა კინოს თეატრის და მუსიკის მუზეუმი, რომელიც ასევე ალბათ დაფინანსებას და გაუმჯობესებას საჭიროებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არქივი აქვს, ხო? ამ თემებზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ და პირდებით, რომ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი არაერთხელ დაუბრუნდება მუზეუმის თემას. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ნინო ზანძავა, კინოს მუზეუმი და სახელმწიფო
საქართველოს
ეროვნული არქივის თანამშრომელი ლევან გვარამაძე იყო ოპერატორი. მე გემშვიდობებით, კარგ ბრძანდებოდეთ.